Raidījums krustpunktā.
Edis Tamsons, sakiem labdien! Romas pāvesta nāve un ASV spiediens Ukrainai padoties, tie ir lielie šīs nedēļas starptautiskie notikumi. Savukārt Latvijā mēs apspriežam politisko partiju jaunākos reitingus un pārbaude par ģenerāla prokurora atbilstību ieņemamajam amatam arī ir uzmanības vērta. Kā jau piekdienās mēs nākamajā stundā pārnāsim nedēļas aktualitātes. Bet brīvajā mikrofonā zvans uzklausīšu kopā ar kolēģi no klasikas, jau Latvijas Radio 3, Sorest Silabriedz ar mums. Sveiks, Sorest!
Labdien!
Saprat, tikko tikai uzzināju, ka es atnācu uz brīvo mikrofonu.
Es vienkārši esmu ļoti paklausīgs, ja man kolēģi saka, ka ir jāierod studijā. Un tad jā. Es vienkārši paklausīju.
Vienalga, kāpēc?
Atnāk, un tagad jā, arī interesi uzzinu.
Nu redz, bet es saprotu, es pieredzu runāt ar ļaudīm.
Man... Jā, tīri labi patīk, un es laikam jā, esmu gatavs arī jautājumiem.
Vai ne? Nu, tad jau zini, kā mēs tikai klausīsimies, ko viņi saka. Savukārt viņiem, nu...
Bet mēs drīkstam reaģēt.
Mēs drīkstam reaģēt jā, uz tam līdzīgi, vai ne? Bet vispār pašam sanāk, es tad pieteicu, par ko mēs nākamajā stundā, nu, pēc pusstundas runāsim. Tu Trumps, Ukraina politika, kaut ko iznāk sakot līdz.
Tas viss ir ļoti, ļoti uzmanības lokā, un pārvestaizēšana arī raisīs dažādas pārdomas, un par to, kas notiek Amerikas, Ukrainas un vispārējās pasaules starpā, es noteikti neņemtos neko komentēt, es vienkārši esmu ļoti kaislīgs vērotā. Es un ar lielu ziņkāru skatos, kur virzās pasauli.
Mazliet ar sāpi arī?
Nu, es teiktu, ka pat diezgan. Un katrs jauns trieciens ir lielā mērā trieciens arī emocionālai pašsajūtēm.
Nē. Nu, klausītāji, tas ir jūsu laiks. Zvaniet, rakstiet, izsakieties brīvais mikrofons. Halo!
Labdien!
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 Es piezvanīju uz rādio, ja?
Jā.
Halo!
Lū!
Labdien!
Labdien!
Halo!
Jā, labdien. Rādio?
Jā, lūdzu.
Halo!
Jā, jā, ir problēma. Vajag izcinājumu.
Telefona numuri mums ir tie paši kā vienmēr 67222888 un 67225599. Un rakstiet arī mums.
Mēs darīsim, ja neviens nezvanīs.
Nu... Tici man, tā nekad nav bijis. Ne, ļauj vēl pateikt, rakstiskā forma ir arī caur WhatsApp, tā arī ir iespēja tā kā izmantoja 25660440, bet tas ir tad jārakst un caur mājaslapu, bet zvans ir, halo!
Labdien!
Labdien!
Ei, traka pasauli, kamēr pasauli ir kaut kāds globāls problēmas, tā mēs tagad skatāmies, lai nevajag noņemt ģenerālu prokuroru, redzēt, viņš pārāk mīgs pēc Kariņa bijis. Un kad es skatos Kallas redz, tad es atceros Igauņus. Igauņiem viss tā problēma bija vienkārši. Es uzskatu, ka Kariņam vajadzēja būt blakus Kallasam, jo viņš vienīgais, kas no Baltijas valstīm, kā viņš Eiropā bija ietekmīgs, būtu varējis runāt ar Trumpu. Bet nē, mēs te turpinām kvēpināt. Un otrkārt, nevajag melot par tiem skaitļiem. 1,2 miljonu, tur nekādi nesanāk. Jo Eiropa pati ierosināja Covid laikā, ka jāizmanto komercreiz 50% atmaksā, paliek 600 tūkstoši. No šitiem mēs noņemsim, cik vēl būtu iztērēt, ja viņš braukt ar parastajiem reisiem, tas nozīmē papildus viesnīcu, jo reis bija daudz atcelt, papildus ēdzināšana. Un tad jūs redzēsiet, ka tur čiks vispār iznāk. Un tagad, ko mēs esam izdarījuši, mēs uz Eiropu esam aizsūtījuši plikpauri, kas sauc pa muļģzem, ar sūdainu koku mums te draud. Un otrs, kur ir Pīlēns palīdz, atvainojiet, Latvijas glābējs. Viņš...
Nu, par Pīlēnus nezinu, bet par Kariņu ir domas bijuši. Redz, cilvēks saka, ka esam noēduši, žēl viņam.
Jā, es uzreiz atceros arī savu tēvu, kurš teica, nu, kas tad ir? Premjeram jārīkojas tā, kā premjeram ir jārīkojas. Un kārtībā ir jābūt. Es esmu ļoti atturīgs pret Krišēņa Kariņa valdīšanas periodu, bet es domāju, ka tas ir vairāk viņa paša rakstura īpašība dēļ, kuras izpaudās viņa publiskajās parādīšanās reizēs un kuras es nevaru nekādu citādi, kā tikai vērotājs redzēt. Jā.
Halo!
Labdien!
Labdien!
Ziniet, valdība uztraucās, ka trūkst naudas, vai nevajadzētu samazināt deputātu skaitu Saeimā līdz 75 un valdībā maksāt prēmijas tikai tad, ja darbs ir padarīts labu un pieaudz tautas atklājību. Tāds būtu mans ierosinājums.
Par prēmijām vēl varētu spriest. Deputāts skaits nevar samazināt, jo satversmi nosaka.
Satversmi nosaka, jā, bet īstenībā es domāju, ka daudz no mums ir šad un tad domājuši par to, vai partijas skaits nebūtu kaut kādā veidā ietekmējams.
A, bet ko tad tur var izdarīt? Palielināt vienīgais partijas biedru skaitu varētu.
Jā, vai nu, tādu slieksni, jā.
Vai ne?
Tādu slieksni tādu, jā.
Citādāk, ne. To es... Nemēģināsim mūziku klausīties, vai ne? Labāk cilvēks.
Es mums gribēju kaut ko nospēlēt.
Halo!
Labdien!
Labdien!
Aidi, es arī noklausījos tagad pēdējo to sarunu. Vēl te laikam runāja to stukānu. Vispār visu laiku, es jau esmu agrāk teikusi un arī tagad, kāpēc viņš vēl tur sēž vispār. Viņam pēc tās slepkavības jau vajadzēja tīties... Projām. Nē, viņš labāk atlaid, vispār jau neviens nav pārbaudījis, kāpēc momentāli pēc tā, kad viņu tomēr tur kaut kā attaisnoja to stukānu, divi viņa vietnieki momentā aizgāja no prokuratūras. Kāpēc? Neviens to nav uzzinājis. Un tagad pēdējā laikā, ka nu viņam teica, ka nu it kāda pārbauda tur būs un ko, nu kā tā var, nu kā tā var, nē, nu kā šitie var, var uztraukt. Nu,
Nē,
vispār
kā...
man zin
sirds.
Jā, sirds pilna. Man tikai interesē, vai ģenerāla prokurors arī klausās šo raidījumu.
Gan jau viņam ir, ir šitā saucamais PR nodaļa, kas tajā brīdī, kad viņi aprunā nodod.
No
tā vajadzētu būt. Tā jau parasti politiķiem ir, vai ne? Līdz ar to jā, viņi uzzina, ko par viņiem runā. No viņiem gan vēlēšanas tā vai tā priekšā gaidāms. Vai gadījumā, ja Eiropas Savienību pieteiktu karu Krievijai, Brinkmaņkungs filozofē, tad tas piespiestu rašistus atvilkt karaspēka daļas no Ukrainas robežas un tā rīcība palīdzētu Ukrainai. Jo gal galā karš ir ekonomija cīņa un Krievija taču tajā zaudē. Vēl Krievijas propagandas gadiem ilgi uzturēja sāga par to, ka Krievija karo ar NATO. Nu, jā, interesanti. Ja mēs ietu visu palīgā Ukrainai, kas notiktu? Nu, mēs neapspriežam to. Bet.
Es teicu, ka mēs šeit ejam ļoti smagā zonā, un, un man joprojām liekas, ka mēs varētu vairāk.
Varētu, vai ne? Man arī reiziem gribētos, bet no otras puses bail pašam, ne? Nav tā?
Jā, un es domāju, ka atzīšanās bailēs ir ļoti cilvēciska.
Tā, kamēr es gribēju pacelt klausuli, tikmēr es pats nejauši laikam atcēlu. Halo!
Labdien!
Labdien!
Aidi, biju ļoti dusmīga.
Uz mani?
Tajā dienā, kad runājāt par pensijām.
No.
Tas ir ārprāt, cik zems kultūras un vispār izglītības līmenis, ja pieci cilvēki sēž un nevar skaidrā latviešu valodā izskaidrot pensionāriem visas iespējas par otro līmeni, neviens nepieminēja, ka apdrošinātāji piedāvā summu sadalīt pa 5 gadiem, 5, 10, 15, var izvēlēties summu, viņi visi izdala, ja? Tu var izvēlēties, vai tu gribi gadā reizi vai divas reizes, ja? Un es domāju, pensionāriem ļoti labi, kam jāpērk malka vai kam viņš var rēķināties ar šo summu, ka viņam tādā 1. decembrī ienāks 4 vai 5 simti, ja, un viņam tā nauda būs, un, un vienalga kuram, ja, neviena vārdiņa. Vispār, ja 5 cilvēki nevar neko normāli pateikt,
Nu, nu, es saprotu, jā, jūs par to sākotnējo jautājumu, mums bija par otro pensiju līmeni, kas noteikti tie brīdī, kas ir pensijas vecumā, nu, tur sauc man sacīja, nu, kas tad, kāda itā man izvēle, bet, nu, protams, es arī saprotu, tie cilvēki sacīja, nu, tur tās izvēles opcijas pēc tam, kad tu nododies pie apdrošinātājiem tik ļoti dažādas, ka, nu, šim tur laidījums kā labāk dzīvot, es jau, nē, bet, nu, otrā pensija, Līmenis, nu tas ir jautājums. Tev arī taču krājas, vai ne?
Man krājas gan vienā, gan otrā līmenī, bet man īstenībā ir diezgan bail skatīties, kas tur
kas notiek. Notiek? Nu, nu, tā jau arī kapstīsies tagad. Nē, nu vispār jāsaku esot līdzi.
Jā. Nu tā runā, jā.
Gudrāk
cilvēki tā dara, jā.
Halo!
Tas, kurš izdomāja vārdu salikumu, kariņa privātie lidojumi, vienkārši propagandas ģēnijs. Jo līdz šim visies bija uzskatījis, un laikam visu uzskatīja, ka Kariņš lidojas uz ārzemēm kā premjerministri savās darīšanās. Man te gadījās pasvērties stādiņas limitās kopā ar savu vecumu večim, un ziniet, es uzzināju, ka Kariņš lidojas privātajos lidojumos, privātajās darīšanās. Viņš lidoja uz ārzemēm, aizbraucos Franciju, paēda pusdienas restorāna aizgāja.
Nu, gan jūs, man liekas, tiešām stāstījāt kaut kāds brīnums. Cik es ļoti labi zinu, nav nekad bijis runa par to, ka viņš būtu vienkārši privāti izmantojis.
Nu, es dzirdēju, nav, bet cilvēka fantāzija taču ir, man liekas, bezgalīga.
Apunāšana arī pilnīgi noteikti. Edgars prasa par tēmu citu. Saki, vai pareizi būtu prasīt līdzfinansējumu mūzikas vidusskolās pat turīgās pašvaldībās arī no daudz bērnu ģimenēm? Jo mūzikas instrumenti vien ir dārgi.
Runa par mūzikas vidusskolām.
Mūzikas vidusskolām.
Varētu būt jautājums par mūzikas skolām.
Mēs ar tā gribētu domāt.
Nu jā, jo mūzikas vidusskolā tomēr mācās jau stipri neatkarīgi cilvēki, un tā ir visbiežāk viņu paša izvēle. Mm-hmm. Bet attiecībā par mūzikas skolām... Man liekas, ka mums ir jārēķinās ar to, ka mēs arvien biežāk maksāsim par to, kas neietilpst pamat lietās, ko mums piedāvā izglītība, respektīvi, kas ir skola. Un viss, kas būs ārpus, un es pilnīgi pieļauju, ka varbūt savā laikā arī amatieru kori, amatieru deju kolektīvi pamazām tomēr pārriņenties. Es zinu, ka šis ir ļoti nepopulārs viedoklis, bet es pieļauju, ka mums būs par savām ārpus pamat interesēm arvien biežāk un vairāk.
Pasaulē īstenībā, laikam par bērnu mūzikas izglītošanu jāmaksā diezgan dārgi rietumu pasaulē.
Nu, ir ļoti dažādi piemēri, jā, un mēs vienmēr lepojamies ar to, cik stabila un skaista ir mūsu sistēma, bet domāju, ka tuvāk apskatoties, mēs tomēr atradīsim daudzas lietas, kas ir uzlabojamas un ar kurām mums vienkārši jāreķinās.
Mm-hmm. Halo!
Halo!
Jā, droši.
Es atkal tā kā pacēlās pa jaunu jautājumu pa 11. novembri vai viņu pa svētku dienu, pa pieminamo dienu. Es esmu noteikti par to, ka tā ir svētku diena. Un ja mēs nevaram, kā saka, to pavilkt un kārtīgi strādāt darba dienās, tad var jau noteikti samainīt ar 1. maiju. Un te kāreiz bija aptauja, tas jau nebūtu rādītājs, ka tur viena kunda saka, 1. maijā silts var aizbraukt uz jūru, tad ko tad mēs te svētku dienā darīsim? Svinam svētkus vai aizbrauksim uz jūru? Un vēl...
Ai, piedotiet, es domāju, ka es jau pateicāt savu sakāmu. Ko tu saki? Mainām, man
ir mājā. Šis ir, jā, brīdišķīgas atrinošs tēma par jūras braukšanu. Bet īstenībā, jā, es laikam arī esmu par to, ka 11. novembris būtu godināms daudz spēcīgāk, jo, man liekas, mums joprojām pietrūkst informācijas un ieceļināšanās tajā, cik ļoti nozīmīgs bija šis 1919. Gada notikums.
Tā gada.
Un bez 1. māja, man liekas, mēs tiešām varētu iztikt. Aivi.
Nu, es patiesībā nezinu, vai vispār kāds Latvijā ļoti aktīvs viņš šo solidaritātes dienu. Ne, varbūt
jā, ko nozīmē svinēt, nu svin brīvdienu, jā. Nu, jā. Esam zaļumos, jā.
Pavasaru dienu, vai ne? Pie jūras aizbrauk. Es arī klausījos šodien to raidījumu par pensijām, rakstas Virgzdiņas kundze man saka, teikšu, kā ir no saruna dalībnieku stāstītā, neko praktiski nesapratu. Kā tad man tagad būtu labāk rīkoties un kādas ir mans iespējas un riski? Kad es to sapratīšu, varbūt tad varēšu izdarīt apzinātu izvēlu un lemt. Pašlaik, diemžēl, to nevar izdarīt, jo nesaprotu. Tu saproti?
Aidi, man liekas, ka tev būs jāvēl kaut kāds kopsavilkums rakstisks pa punktiem.
Par Nē, bet, nu, pieņemsim, tagad, kā saka, otrā pensija līmeni var ieguldīt dažādos tirgos, tur lielākos akciju tirgos, kas un obligāciju tirgos, riskantākos, mazāk riskantos, tev arī jāizvēlas, kad tu pārvaldi. Tu saproti, kurā pareizi jāguldi?
Nu, redzi, man vajadzēja noteikti nākt uz citu raidījumu vai arī citā ētera laikā, jo es neesmu spējīgs atbildēt ne uz vienu no šiem jautājumiem.
Nu, kas nozīmē, ne, es par tevi pašu saku,
jā,
tu pats arī
jā,
nezini.
Jā, Es nezinu, bet es tagad, man liekas, ir interesi noklausīties to raidījumu, pēc kura viens neko nav sapratis.
Pēc tā raidījuma, domāju, arī tu nesapratīšu
vēl
vairāk. Tur gan jāatzīst, arī tas nebija raidījuma mērķis, tas ir gan taisnība.
Jā.
Es savukārt te vēl Mārtiņš raksta, kurš ir dejotājs, saka, ka viņš piekrīt Arastam par to, ka būs jāsāk maksāt par koriem un deju kolektīviem. Nav taisnīgi, ka vēža slimniekiem trūkst līdzekļi, bet lūk hobijus valsts apmaksā.
Jā, šis pretnostatījums vienmēr izskan baisi un diez vai tas ir arī pareizākais, ko lietot, bet domāju, ka vērtība pārskatīšana mums visiem ir priekšā. Mm.
Halo!
Labdien, kungi!
Labdien!
Labdien! Es vēl dzirdu, ka zākā visas valdības, Kariņa valdība zākā, Cilviņas valdība zākā. Tak, Kreitus ir kādreiz teica, ka Kariņš bija nostrādājis 2 gadi. Vislabākā valdība pa šitiem 30 gadiem, to es atceros ļoti labi. Siliņas valdība, tā ir mums indeksēja pa 50 eiro, penzijas. Nu, ko jūs uzbrukiet? Es nezinu, kas tiem latviešiem ir, ka viņi tik šausmīgi esējās.
Vai tas bija mēģinājums samierināt?
Jā, es tikai nezinu, vai viņš varētu mērīt pēc pensiju indeksācijas lielumu, kur labāk valdīja un kur sliktāk. Bet, nu, kādi jau varbūt tas ir labākais?
Domāju, ka šeit, jā, katrs droši vien izvirzīs pilnīgi citus kritērijus.
Ir liels šoks, Stevens, raksta viens klausītājs, viens trakais diktators pielieto genocīdu pret Ukraiņu tautu, bet starptautiskās organizācijas tikai noskatās. Un iznāk, ka tās taču ir tādas formālas tukšas čaulas, tādas silti krēsli birokrātiem.
Nu, ja šis rakstītājs runā par ANO, tad man jāsaka, arī ir ļoti nopietnas pārdomas par to, kāda ir šīs organizācijas jēga, jo tas, kā tā tika izveidota pēc otrā pasaules kara, man liekas, bija pilnīgi cits.
Ne, varbūt kaut kādas bada lietas Āfrikā viņi var piepalīdzēt, risināt vai...
Varbūt, bet savas pozīcijas definēšana dažos mums tuvākos jautājumos ir ļoti...
Visi tie drošības jautājumi, par ko īstenībā tika veidots. Tā ir. Halo!
Jā?
Jā.
Labdien!
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 Es teātru, ko rāda naktī, vasāk, 9:15.
Pa televizoru rādi, jūs domājat?
Tipā jau sākās 10:00 vakarā teātrs. Vajadzētu viņu parādīt arī pa otrā dienā, jo vecie pensionāri, 80-gadīgie, 90, tie jau nevar redzēt naktī 12:00 teātri.
Nu, tagad, kad mēs esam vienota organizācija, varbūt mēs varam vērsties pie Zaķisalas kolēģiem ar šādu ierosinājumu, jo tiešām vēlās vakars. Nu, un arvien vairāk pat arī savu vecumu cilvēku vidū dzirdi, jā, es vajag gulēt pusdeviņos, es vēl neesmu tik tā līdz.
Esot veselīgi, agrāk iet gulēt.
Naktis, tas ir jādara, tas ir pilnīgi skaidrs.
Cilvēki jūtas labāk agrāk iet gulēt, agrāk ceļas, nu rādiet no rīta, jo gal galā tie, kas var aiziet uz teātru, tie tāpat aizbrauks uz klātienu. Savukārt, tie, kuriem jāskatās. Atsraksta, ka savukārt 1. maijs tiek atzīmēts pirmkārt kā satversmes sapulces sanākšanas diena, un tad jau tikai kā starptautiskā darbļaužu solidaritātes diena. Nu, tā jau ir, jā, bet man liekas, ka nu, mēs kā... Orests, man liekas, vispār izdzirdēja pirmo reizi šos faktu.
Man liekas, es nekad tam neesmu pievērst uzmanību.
Es esmu, protams, bet man liekas, ka joprojām lūkojoties tādā pasaules kontekstā, protams, tas interesē tikai un vienīgi, ka šī solidaritātes diena, tāpēc, ka satversme, jā, tas ir aktuāli.
Nu, jā, bet saprot, ka rakstītājs tomēr atbalsta to, ka tam pirmajam mājiem arī būtu jābūt savu dienai. Tad mēs pievienojam vēl viens svētku dienu, viens novembra dzīvojam.
Vispāršāk, vai ne? Halo!
Es redzu pievienot 11. augustu dienu, kad mēs noslēdzam miera līgumu ar Krieviju, to pasludināt to par uzvaras dienu, jo Latvija tajā laikā karoja vienlaikus ar Vāciju un Krieviju un abas uzvarēja. Un tieši tajā uzvara par Krieviju būtu brīnišķīgi svētki 11. augustā. Tas netraucēs 11. novembra un 22. jūniju. Cēsu kauju uzvaru un uzvaru pār Bermont, bet varētu cienēt arī to, ka mēs uzvarējam Krieviju, noslēdzam miera līgumu, Krieviju atteicās no Latvijas uz mūžīgiem laikiem.
Katru dienu jau mēs varētu kaut ko nosvinēt.
Nu jā, es pilnīgi noteikti zinu, kādu svētku dienu es ļoti vēlos sagaidīt.
No.
No to brīdi, kad atrisinās Ukrainas un Krievijas attiecības.
Jā, man jā. To varbūt mēs tiešām svinēsim, ja vienīgais tas rezultāts būs tāds, ko svinēt.
Nu jā. Jā. Neviena prognoze šobrīd, man liekas, nav diezko ticama.
Tā gan taisnība. Cieliņš kundze savukārt raksta, man šķiet, esam aizmirsuši savus varoņas barikāžu aizstāvis. Tad 20. janvāru tomēr varbūt vajadzētu par svinamo dienu. Šī doma man neliek mierā arī Ukrainas sakarā. Redz? Labi. Labi. Vairāk solīšu.
Es tikai domāju, ko tā brīvdiena, nu, cik tā ļoti ietekmē mūsu saprašanu par to, ko šie datumi nozīmē. Vai tas, ka mums nav jāiet darbā, nozīmē, ka mēs vairāk par to reflektējam?
Vismaz atceramies vispār, ka tāds datums ir citādi.
Ā, nu jā, šorīt nav jāliek modinātāja pulkstenis. Svētki.
Tas jau arī daudz. Jā. Mēs, ka šodien pat dienā, kāds datums, kāpēc man nav jāiet? Halo!
Labdien!
Labdien!
Es uzskatu, ka balss referendumam varētu savākt katrās vēlēšanās un to varēja sen darīt. Bez kādiem izdevumiem. Un varbūt arī tad aktivitāte iet uz vēlēšanām, kas saka, pavairotos cilvēku skaits, kas aiziet, kuriem ir interesanti, teiksim, panākt, lai notikt te referendumu vispār.
Jā, tikai nu, grūti savākt, sagaidīt to vēlēšanu dienu, bet īstenībā, ja mēs pastāmies taipuši Amerikas Savienotajā valstī, kā ir vēlēšana diena, tā tur vesela virkne jautājumi, kas vēl ir arī referendumu jautājumi, nav slikti vai ne, iekrāt?
Jā, pie vienas.
Man pašam arī šķiet, nav nemaz tik slikta doma. Izskatās, ka valdība nav interesēta, lai tauts saprastu pensijas lietas un izvēlētos sev izdevīgāko pensionēšanās variantu. A, kāpēc valdība?
Nu, tā es teicu, ka ir kāds liels lielums, ko ir ļoti viegli vainot.
Ā, tāpēc, ka...
Es kaut kā tā laikam to...
Pie visu vienmēr vainīga valdība.
Jā, tāpēc viņi arī valdīja, lai būtu vainīgi.
Nu, ja viņi nav uztaisījuši vajadzīgu izglītības sistēmu, lai mums ar tevi pielekt.
Protams, jā, jā, jā.
Esam slikti mācījuši.
Labi, ka mēs esam vismaz divi tā šeit.
Halo!
Labdien!
Labdien!
Attiecībā uz Ukrainu un tās prezidents. Es domāju, ja viņš būtu kārtīgs patriots, viņš skaidri pateiktu gan Eiropai, gan Amerikai. Man neliek nekādu starpnieku uz mieru noslēgšanā ar Putinu. Ja es gribēšu padoties, es pats to izdarīšu. Es neesmu nekāda prostitūta, kurai vajadzīgs sutenars, kas meklē klientus. Man vajag ieročus, ieročus un vēlreiz ieročus. Ja jūs to man varat dot, tad ir labi. Ja jūs nevarat vai negribat, tad ejiet bekot, iztikšu bez jums.
Es arī starp citu esmu domājis par to, redz, nevar tāds Zelenskis to pateikt, jo viņam ne tikai ieročus vajag, viņam vajag arī izglūkošanas datus, viņam vajag, lai nenogriež internetu. Viņ... Nu, ir briesmīgi, ka lūk viena skarojoša, nu, tā jau upura valsts ir tik ļoti atkarīga no visiem pārējiem.
Nu, jā, jo karošana, domāju, laika gaitā ir mainījusies tik ļoti, ka mēs, iespējams, visu to slāņus pat nevaram uzreiz aptvert, jā.
Bet tā,
tādas nu, ir. Nē, es saprotu arī šī
tālākā
viedokli, jā.
Liekas, nu, ārprāts, šitā jāpazemojas nabaga. Valsts vadītājiem, jā, lai tikai kaut kā izdzīvotu. Labdien, prieks par Latvijas Radio 3 klasika, man ļoti patīk, un prieks, ka arī manam dēlam ir vārds Orests. Lai jauka diena.
Paldies.
Mums viens klausītājs.
Kāds Orests, jā.
Hallo.
Labdien, es par iepriekš zvanīto.
Jā.
Pensija indeksācija jau nenosaka valdība, to nosaka likums. Kāds procents no aizvadītā gada IKP, laikam tā bija.
Mm-hmm.
Kādreiz teica pateicību Kariņam, tagad Siliņai, viņiem ar to nav nekāda sakara. Paldies.
Dzīvi, viens cilvēks tomēr kaut ko saprot.
Nocīm redzot, ir sistemātiski sakojas līdzi un atšķirībā no mums ar tevi arī tiešām spējas iedziļināties.
Te arī Marika raksta, varbūt iespējams pamainīt teātras zip ierakstu skatīšanās laiku vismaz līdz divām nedēļām. Nu, tas vienas nedēļas.
Jā, es arī par to esmu domājis, bet nu arī jāņem vērā, ka mūsu ģimene vienmēr ir tā, kas uz visām izstādēm aiziet pēdējā dienā, un tad, kad ir vispildājis.
Atliks uz divām būs atkal.
Atliks uz divām un atkal gribēsies vēl par nedēļu.
Cik vēl te kādu jāigla, tā visu nebūs. Hallo!
Labdien!
Labdien!
Man jau liekas, ka viņi tos teātrus nedrīkst ātrāk pa desmitiem rādīt.
Jo?
Tur jau tikai plikas pakaļas un rāda.
Teātrī.
Nu, jā. Vai jūs esat tā kārtīgi skatījies, jā, pēdējās? Nu,
protams, es. Dies.
Viņš ir nos...
Cik pakaļi jūs saskaitījāt, gribētu
uz teātrī? Jūs pats apskatījāties?
Nu, es vispār eju uz teātri, jā, un es pat neatceros, kad es pēdējo reizi būtu pakaļ, tu redzēju.
Jā, es... Bezinu, ko katrs skatās, tā man jāatzīst. Lai viņas kundze rakstu, variet pateikt tiem, kas interesē, kam interesē, ka teātris ir patkārto ceturtdienās ap 11. dienā.
Oh!
Ceturtdienās ap 11.
Izcili, atbildi visiem zvanītājiem.
Iedzīt īpaši tam pirmiem kungam.
Jā.
Halo!
Labdien!
Labdien!
Nav mieru virs pasaules un nedod mieru nabaga Kariņam. Man viņa patiesi ir žēl, jo viņš ir inteliģents un labs premjers bija. Un ne jau viņš viens brauc uz to Eiropu, un ne jau personīgajam vajadzībām. Arī Zīle atzinās pirms vēlēšanām, ka ir lidojis par Eiropas Savienības naudu, bet mieru nedod tikai Kariņam. Kur tad Šlesers? Šlesers pārdeva flikam, viss tā ir Baltika zīmola un viss knāps atziņa, ka viss ir pareizi. UPB viņiem sagāzās attīrīšanas ietaisa, kas būvēti 2008. gadā, ja nemaldos precīzi. Neviena nekāda ziņa. Viss kārtībā, Smiltēns izrīkoja brīvdienu arī ne savām vajadzībām, tāpat kā Kariņš valsts vajadzību. Viņam nekas. Vai vienreiz neliks mieru tam Kariņam. Nevar mierīgi vairs dzīvot, klausoties šo netaisnību.
Līdz kā, mums dažādi
sajūta. Bet es domāju, cik Kariņam ir aizstāti, ka viņam ir arī nemīlētāju.
Vēstulēs sev arī nāk pretējis. Jā, daļa grib viņu cietumā redzēt, kamēr daļa atkal savukārt tā ir, jā.
Nu jā, bet ja valdīšana iekrīt 19 laikā, man liekas, tur neviens nevar iziet neskarts no tā ārā.
Nu, te klausītājs viens raksts par tām brīvdienām. Igaunijā sen nav jau otrās lieldienas kā brīvdienas. Te nu brīnās, ka Igauņi visur mūs apsveic. Mums vienkārši daudz to svētku brīvdienu.
Jā, bet tiešām domāju, ka visu biznesmeņu argumenti par to, ka šajās brīvdienās tiek ciesti milzu zaudējumi, tiešām tiek ņemt vērā.
Nē, jā. Es tev man nevaru atbildēt.
Man sajūta, jā, ka tas viss paliek kaut kur izplatījumā.
Nē, nu to, kas ir iedots, vai es tik viegli neatņems, tas arī fakts.
Pamēģinu atņemt otrās lieldienas tagad. Kādā.
Halo!
Labdien!
Labdien!
Nu, pa brīvdienām, bet redziet, sievietes, te kā saka, ierosina vēl visām sievietēm vēl divas brīvdienas katru mēnesi. Un tā var aiziet tiešām bezjēdzībā. Bet man ir cits, teiksim, trešdienas brīvajā mikrofonā viens kungs zvanīja un atkal zākāja valdību, ka lūk mūsu valstī neļauj nopelnīt cilvēkam, tiklīdz viņš drusku vairāk nopelna, uzreiz jāmaksā nodokļi. Redziet, te tie laikam aplokšu algu saņēmēji, kuri vispār pat nezin, ka nodokļu jāmaksā. Un viņam liekas, ka pensijas pabalstus, man nu, tā kā tā anekdote, naudu valdība ņem no atvilknes.
Jā, man liekas, ka tur vai nebija runa par to, ka strādājušiem pensionāriem tad savukārt ir jāmaksā, nu, ka viņiem nav tāds neapliekamais minimums, un tas viņam, man liekas, bija tā vilšanās tajā visā. Nu, labi, par, es domāju, par sieviešu brīvdienām neizteiksimies, vai ne?
Ne mūsu jautājums, jā.
Nu tā, Krieviju piemeklē Dieva sots, mums raksta Samuēls, 1988. gadā sūtīja mūsu puišas Černebiļas seks likvidēt. Tagad Dievs ir Krievijā jāptumšojas prātu nepajokam, un tur karā Krievi krīt simtiem katru dienu, un tas ir Dieva sots. Samuēls.
Jā, bet kādā veidā tas kaut ko, nezinu, atrisina vai virza.
Ukraiņa arī krīt simtiem.
Ukraiņa arī krīt. Un ļoti daudz.
Traki. Halo!
Labdien!
Labdien!
Nu, te runā pa Kāriņu, runā pa tiem apdrošināšanu, visu kaut kur runā pa teātri. Nu, man valdības tas sēdes visas, jā, ir tāpat kā pa tevs nelaicis. Es visas ierakstu, jā, maniem vārdiem ir apstiprinājums. Jūs paskatoties pa Kāriņu, sakat, cik viņš labs un kā un brauca. Viņam kā uzdeva jautājumu. Es nesaprotu, un iztaisu tādu antiņu ģīmi, nu, bet mūsu valdībā tāda ir 80% apmēram. Jūs paskatāties, jums arhīvos ir ieraksti gan jau.
Bet tad cilvēks ieraksts visu valdību sēdus.
Nu, redz, bet tas ir laikam tas, ko tu mani jautāji, kādēļ man arī ir intuitīva maz simpātija pret Kariņu, tieši šīs maz pozīcijas.
Tā gan jā. Paldies, Saris Silabriedis. Latvijas Radio trīs klasika. Paldies,
ka atnāk. Es kā iekļuvuši šeit, bet ar lielu prieku. Paldies.
Jā, paldies. Uz priekšā ziņas, tad ar žurnālistiem pārnāsim nedēļas notikumus.